Kapitola 20. Na mítinu dorazil Čejchan za chvíli. Seskočil z koně a rozhlédl se. Ve sněhu před ním byly dobře viditelné stopy tří mužů. Mířili k hromadě větví a otesaných klád. Za nimi se ti tři nejspíše ukryli. Nebojte se, já nejsem váš nepřítel, křikl, ale ne příliš hlasitě. Pro následovatelé se vracejí, tady zůstat nemůžete, pomohu vám. Chvíli se nic nedělo. Pak se ozval šramot a zpoza klád se vynořil asi 20letý rytíř. Na plášti měl erb pánů z Janovic. Hlavu mu kryla starobylá přilba, oblečený byl do kožené prošívanice a u pasu se mu houpal meč a ještě tesák. Rychle si Čejchana prohlédl, ale protože ho považoval za malého kluka, už klíbl se. Jak ty nám můžeš pomoci? Jak říkám, tady zůstat nemůžete. Utíkat nemá cenu. V tom sněhu vás snadno vystupují. Musíme je oklamat. A jak? Ozval se jiný hlas a objevili se další dva rytíři. Byli podstatně starší a v plné zbroji. I na jejich pláštích byl erb s břevnem složeným ze stříbrných a modrých šachovnicových čtverců na červeném poli. Kdo vás pronásleduje? Pár bavorských rytířů. Ale pro boha nevyptávej se, musíme utéct. Ne, zarazil je Čejchan. Tamhle je strmá skalka. Na první pohled to vypadá, že se na ní nedá vylézt, ale je to omyl. Mnohokrát jsem byl nahoře. Vidíte tu břízu? Za ní je ve skále puklina. Když do ní vlezete a budete se opírat rukama a nohama o její stěny, můžete se nahoru vysoukat. Podívejte, asi takhle, řekl, rozkročil se a ukázal, jak by měl pohyb vypadat. Já rychle zametu stopy a pronásledovatele odlákám. Rytíři se na sebe podívali a ten nejstarší přikývl. Rozběhli se ke skále a stihli to na poslední chvíli. Čejchan umetl větví sníh, větev zahodil a pak přes to místo několikrát přebedl svého koně. V tu chvíli se objevil houfec 10 ozbrojenců. Vedl je mladý rytíř, na plášti měl erb, který Čejchan neznal. Německy houkl, co tu děláš? Čejchan začal natahovat. Zabloudil jsem, prosím, pomozte mi. Dík čertu. Kde jsou ti chlapi? Nikoho jsem neviděl. Tady v lese jsou démoni a já se bojím. Ti lotři museli zmizet jinde, zabručel zlostně rytíř ke svým druhům. Ukázal na koňské kopyty ve sněhu, odplivl si a dodal. Nepatří jim, ale tomuhle pitomci, to nás spletlo. Otočil se a vyrazil cvalem zpátky k cestě. Ostatní se hnali za ním. Jeden z bavorských rytířů však ještě chvíli otálel. Prohlížel si stopy ve sněhu, pak popojel a ukázal na chlapců v plášť. Ty jsi Čejchan z Čarchova. Znám tvůj erb. Možná jsem tě kdysi zahlédl, ale to zbyl ještě nemluvně. Pozdravuj Barborku. My jsme totiž příbuzní. Máš štěstí, že náš velitel špatně vidí a je hlupák. Mě bys neoklamal. Příště se nám však raději vyhni. Kdo jste? Matce řekni, že ten, který jí pomáhal bránit tvrz proti husitům. Ona ti už poví. Otočil koně a cvalem vyrazil za svými druhy. Čejchan se za ním zaraženě díval. A teprve po chvíli, kterou považoval za bezpečnou, loudavě mýtinu opustil. Když projížděl kolem skály, z jejího vrcholu ho sledovali tři obličeje. Položil prst na ústa, na znamení, aby byli zatím potichu. Mohl to být úskok. Musel to prověřit. Vrátil se asi za hodinu. Doprovázel ho muž, který měl na plášti erb rytířů z Běšin. Toho Čejchan znal, protože je občas navštěvoval. Jmenoval se Marek a pokud věděl, nebyl to žádný beránek. Živil se loupežemi. Kdysi patřil k houfci jeho zemřelého otce Viléma z Čachrova, s nímž přepadal klatovské kupce. Marka z Běšin potkal ve sklářské huti v onom světě. Rytíř se ukrýval, ale když ho poznal, sám se z lesa vynořil. Začal se vyptávat, jestli někde nezahlédl houfec bavorských rytířů nebo jeho druhy. Čejchan mu nic neprozradil a hrdě ho odvedl pod skálu. Teprve pak ti tři slezli. Dolů jim to dalo podstatně víc práce než nahoru. Koně bavoři odvedli, hlaholil Marek z Běšin. Pak se pousmál a spokojeně zabručel. Hlavně, že jsme zachránili kořist. Pěšky se vydali uzonkou stezkou mezi hradbou smrků k rozcestí. Po cestě Čejchanovi pověděli, že strávili pár dní za hranicemi. Nejsou však lupiči. Nýbrž opověděli bavorům nepřátelství, protože dluží pánům z Janovic spoustu peněz. Stále se nemají k zaplacení, tak si pro ně zajeli. Ještě asi s tuctem ozbrojenců. Víc ti povíme, až budeme někde v teple a v ruce budeme držet džbánek s něčím, co je horké a dá se pít. Co kdybys nás dovedl na Čachrov? Navrhl muž, který jim velel. Jmenoval se Racek z Janovic a byl pánem na Rýzenbergu. Byl to mocný muž a proslulý válečník. Abys věděl, chlapče, o koně jsme sice přišli, ale stejně jsme to vyhráli, vysvětloval chlubně. V Bavorsku jsme ukořistili hromadu peněz a taky dobytek. O ten jsme při pronásledování přišli, ale stříbrňáky jsme z rukou nedali. Na rozcestí jsme vaky odvázali od sedel a ukryli. Museli jsme utíkat a zdržovali by nás. Pokud si ti hlupáci myslí, že dostali všechno zpátky, když nám odvedli koně, tak se šeredně mýlí. Měl pravdu. Kousek od cesty byly v závěji zahrabané dvě pořádně těžké kožené brašny. Čejchan jim nabídl, aby je přivázali k sedlu jeho koně. On s nimi půjde pěšky. Počasí se stále zhoršovalo. Když vyšli z lesa, museli kráčet předklonění, aby je vichr neporazil. Hustě sněžilo. Chvílemi skoro nebylo vidět na krok. Do Čachrova dorazili za soumraku, unavení a promrzlí na kost. Když se zachránění rytíři na Čachrově uvelebili u stolu s číšemi horké medoviny v rukách, směl se Čejchan posadit na čestné místo vedle nich. Křeslo vedle sestry Háty, kde jindy se dával, tak zůstalo prázdné. Byla otrávená, protože se neměla s kým pošťuchovat a koho komandovat. Barborka přišla do sálu poslední. Musela se nastrojit. Na sobě měla své nejlepší brokátové šaty a i když byla vdova, neměla hlavu zavinutou loktuší. Krásné zlaté vlasy měla vyčesané do vysokého brkoče, který ovázala šňůrou perel. Tváře si decentně nalíčila červenou a vypadala jako vévodkyně. Když měla vznešené hosty, ráda se tak i chovala. Byla ovšem milá a vždycky bystrá a zábavná. Racek z Janovic nejprve poděkoval Čejchanovi a okázale připil na jeho zdraví. Pak vysvětlil, proč vede s Bavorskem válku. Je to dlouhá historie. Když kacíři s tou svou hanebností začali, zajal můj otec při střetnutí s klatovskými kněze Jana Nákvasu. Byl to mizera, který vyzýval podané, aby pobili své pány a podával jim z kalicha. Protože ten nákvasa, co si provedl i za hranicemi, předal ho Bavorům. Za to mu slíbili značné množství peněz, aby měl na boj s kacíři. Toho nákvasu Bavoři mučili a jako kacíře upálili. Jenže se ukázalo, že nejsou mužové hodní svého slova, protože otci zaplatili jen nepatrnou část. Když pak otec spadl pod Vyšehradem do zajetí, právě kvůli tomu nákvasovi ho kacíři popravili. Jako jeho syn mám rozhodně legitimní nárok, aby mi Bavoři ty peníze vyplatili dodatečně, nemyslíte? Jenže oni to odmítají. Tak jsem jim opověděl nepřátelství. Jistě, Bavoři byli vždycky hanební, přisadil si jeho druh. Byl možná ještě starší než Racek. I on pocházel z rodu Janovských, jmenoval se Tomáš a vlastnil polovinu hradu Pajreka. I jeho Barborka dobře znala, protože v údolí pod hradem vlastnil její bratr Jan Hamr. Když se tam usadil, doprovázela bratra na Pajrek, aby se Tomášovi a jeho příbuzným představili. Jan sice nebyl podaný a neměl Hamr na jejich majetcích, ale se sousedy se vždycky vyplatilo vycházet v dobrém, zvláště pokud to byli rytíři, kteří rádi vyhledávali spory. Něco vám navrhnu, vznešená paní, pokračoval Tomáš z Pajreka. Ty ovládáš cestu z Bavorska do Klatov, já zase přes Nýrsko do Domažlic. Pokud bychom se spojili, mohli bychom trestat bavorské kupce i tady. Ostatně Marek z Běšin se k nám už přidal. Jistě, ale on je rytíř, opáčila Barborka a truchlivě si povzdechla. Když chtěla, uměla se tvářit jako bezbraná žena. Ale já sama nic nezmůžu. Ne, rozesmál se pobaveně Racek z Jarovic. Tady v kraji existuje jen jeden rytíř, s nímž bych se nechtěl dostat do války. A to si ty, urozená paní. Když to říkal, nebyla to jen dvornost. Z jeho tónu bylo jasné, že nápad svého pajereckého bratrance považuje za hloupý. Potvrdil to i přípitkem. Ženy tak krásné a odvážné není hodno, aby špinila svou pověst rytíře někým tak hanebným, jako jsou Bavoři. Na tvé zdraví, Barborko. Usmála se a přípitek přijala, i když v duši pocítila smutek. Až příliš často ji všichni obdivovali jako rytíře, jenže ona by raději, kdyby ji někdo obdivoval také jako krásnou ženu. A co já? Ozval se Čejchan. Já bych si považoval za čest, kdybych mohl s vámi dál proti Bavorům bojovat. Racek z Janovic vrhl na Barborku krátký zkoumavý pohled. Na jeho hradě žilo několik chlapců, kteří nebyli o mnoho starší než Čejchan, neboť rodiče chtěli dát svým dětem co nejlepší výchovu. A tu mohl dostat urozený chlapec spíše v hradní družině než ve vesnickém dvorci. Jenže on Barborku znal. Pokud by to považovala za dobrý nápad, určitě by se na něj obrátila už dávno sama. Nepatřila k ženám, které pokorně čekaly, až něco vymyslí muž. Barborka nepatrně zavrtěla hlavou. Nechtěla srážet synovo sebevědomí, jenže věděla, jak to na Riesenberku chodí. Dvůr pánů z Janovic se v ničem nepodobal dvoru, jaký vedl Hanuš z Kolovrat. I když se hemžil rytíři a žilo se tam podobně jako na jiných hradech, bylo to hnízdo lapků a lupičů. Jistě jsi statečný mládenec, řekl mu laskavě Racek z Janovic, který její gesto pochopil. Ale každé řemeslo má svá pravidla. Naši předkové byli moudří a proto stanovili věk, v němž se může chlapec stát bojovníkem a dívka ženou. Ctěme jejich odkaz. Až tvůj čas přijde, Můžeme se k té věci vrátit. Háta vrhla po bratrovi káravý pohled, jako by říkala, kam se cpe, když je ještě malý. Ani ona nebyla ještě dospělá, a tak by jí ve snu nenapadlo nabízet se nějakému muži do lože. Tedy ve snu jí to už několikrát napadlo, ale nikdy to neudělala. A to byla, prosím, o téměř 2 roky starší než bratr. Řeč se stočila na výpravu do Bavorska. Čechanovi se však podařilo obratně převést hovor na časy, kdy kališníci obléhali Čachrov. Chtěl se o tom dozvědět víc. Když se totiž celý promrzlý vrátil s rytíři domů, matce pozdrav onoho bavorského rytíře vyřídil. S úsměvem opáčila. Ano, je příbuzný tvého otce, a tedy i tvůj, ale hodně vzdálený, přes babičku Hajde Marii. S ní se, jak víš, nestýkáme a proto ho neznáš. Jmenuje se Willibald z Greifeldu, ale o téhle příhodě před ostatními rozhodně nemluv. O Willibaldovi se matka dříve nezmínila a tím spíše byl Čejchan zvědavý. Jenže ani teď o něm nepadlo ani slovo. Neřekla však pravdu o svém zemřelém manželovi, zvláště před dětmi o něm hovořila pěkně a zdůrazňovala, že byl statečný rytíř. Čas pomalu plynul, a protože v tvrzi byly vždycky hojné zásoby medoviny, která chutnala zvláště po dni stráveném ve sněhové vánici, musela manželka purkrabího Zejbiše v kuchyni ohřát už 3. velký džbán a odnést ho do sálu. Na žebráku si Čejchan osvojil několik dvorských tanců. Naučil je i matku a sestru a od té doby se tahle zábava na Čachrově při rodinných slavnostech často provozovala. K tanci hrál sám purkrabí, který uměl obstojně na fidulu. Doprovázela ho jistá holka z Klatov. Původně tam sloužila všenku, ale musela pro řadu prohřešků utéct a teď se tu starala o krávy. Uměla výtečně na píšťalu, trochu brnkala na loutnu a také pěkně zpívala. Jako 3. s nimi hrával korbel, který velel posádce. Čítala i s ním 6 ozbrojených chlapů a i když živit je nebylo levné, od onoho obléhání je Barborka považovala za nezbytné. Korbel tloukl do bubínku a také zpíval. Měl si tý hlas a zpíval falešně, ale nikomu to nevadilo. Čejchanův návrh zatancovat si přijala Háta radostným zatleskáním, ale Barborka se tvářila nespokojeně. Tuhle zábavu provozovali jen v rodinném kruhu, jenže právě proto připadl Hátě ten nápad výborný. Dosud tančila jen s bratrem a matčinými milenci. Racek z Janovic se okamžitě nadchl, že to je výtečný nápad, a tak Barborka zavolala svou dvorní kapelu, jak těm třem říkala. Záhy se ukázalo, že páni z Janovic nejsou jen odvážní rytíři, ale také dobří tanečníci. Protože však bylo žen v sále málo, Čejchan zůstal jako nejmladší sedět, což ho naštvalo, a věnoval se proto pití. Poprvé v životě se opil na žebráku a teď k tomu směřoval mílovými kroky podruhé. Barborka byla krásná, zralá žena a tanec brala jen jako jednu z mnoha svých zábav. Venkovské křepčení znala od dětství, ale ladnost dvorských tanců ji učil až teprve nedávno syn, proto se pohybovala stále trochu toporně. Za to Háta tancovala s mimořádnou lehkostí a půvabem a Tomáš Spajereka na ní mohl oči nechat. On sám byl vyhlášený tanečník a protože měl, jako všichni, už trochu v hlavě, začal se jí dvořit. To Hátu neobyčejně potěšilo, i když byl o dobrých 20, ne-li 30 let starší. U rytířů v nejlepších letech se to odhadovalo těžko. Po skončení tance si Tomáš z Pajereka přesedl vedle Háty na místo, kde jindy sedával její bratr. Nabídl jí přípitek a přitom se jí několikrát důvěrně, ale samozřejmě nenápadně dotkl. Vyptával se jí, jak je stará, zda má nápadníka a jaké asi dostane věno. Když dospěl až sem, zaslechla ho Barborka a svou dceru vyhnala, že má nejvyšší čas jít spát. Háta protestovala, ale nakonec celá mrzutá odešla. S ní musel odejít i Čejchan, který sestru doprovázel na hodně nejistých nohách. Se svými hosty Barborka zůstala a v pití s nimi držela krok. Pít uměla. A pod stolem skončili její hosté obvykle dříve než ona. Stejně to dopadlo i teď. Nejasně si ještě pamatovala, že se s nimi objímala a zpívali vojenské písně. Na lůžko ji odvedl purkrabí Zejbiš, jeho manželka ji odstrojila a starostlivě uložila. Ráno se páni Janovští srdečně rozloučili a Barborce slíbili pomoc, pokud by cokoliv potřebovala. Tohle spojenectví pro ní bylo velice cenné a měla z něj nelíčenou radost. Jenže to ještě netušila, k čemu všemu povede.